Kāpēc citām tautām nav tik ļoti izplatīta tradīcija ēst rupmaizi? Atbildi meklējam jau viduslaikos. Tolaik milti, precīzāk kādi noteikti graudi, sagādāja pamatīgas veselības problēmas virknē iedzīvotāji. Kāpēc, piemēram, Rietumeiropā nav rupmaizes, turpmākajās minūtēs skaidros Latvijas vēstures institūta bioarheoloģijas nodaļas vadītājs, vēstures doktors Guntis Gerhards.
Situācija ir tāda, ka arī agrāk, teiksim, pirms 1000 gadiem rudzu audzēja arī Rietumu Eiropā. Nu, tātad maizes galvenais iegūšanas veids ir rudzu milti. Un elēma ir tāda, ka šajās te graudu augšanas procesā, šajās rudzu vārpās var attīstīties te saucamie melnie grautie vilkazobi. Principā tā ir asku sēna, kas ir ļoti indīga. Šie melnie graudi, teiksim, ir lielāki par parastajiem graudiem, un ja šie melnie graudi tiek samalti kopā ar parastajiem graudiem miltos, tad var rasties ļoti lielas problēmas, un Eiropa, teiksim, ir piedzīvojusi ļoti lielas nepatikšanas, ko ir taisni izsaukuši šī te saindēšanās no inficētiem miltiem ar ceptu maizi.
Varētu teikt, ka kādreiz ļaudis tīri labprāt arī citās valstīs ēda rudzu maizi, un tad šī gadījuma tas vienkārši.
Jā, protams, bet tas ir ļoti ilgstoši, teiksim, gadsimtu laikā, kamēr cilvēks noskaidroja, kas ir bijis pie vainas. Jo redziet, kādā veidā tad šī te saindēšanās izpaužas. Šo slimību, teiksim, zinātniskā valodā sauc par ergotismu. Un viņam var būt divējādas izpausmes. Pirmā izpausme ir tāda, kad cilvēkam sākas konvulsīvā forma. Tas ir, teiksim, kad viņam parādās dažādas psihiatriski traucējumi, psihozes, mānijas un viss, kas pārējais. Tas tāpēc, ka šie te melnie graudi satur ļoti spēcīgas ķīmiskas vielas, ko sauc par alkoholīdiem. Mūsdienās ķīmiķi ir konstatējuši, ka šajos melnies graudos ir pat līdz 40 šādas te ķīmiskas vielas. Un jāsaka, kad viņas nav vienādas visos graudos. Tas ir atkarīgs no augšanas apstākļiem un no vietas. Tātad viena šī te forma ir konvulsīvā, un ja šī te konvulsīvā forma skar, teiksim, gludo muskulatūru, kas skar elpošanu, tad arī ļoti nereti šī forma beidzās ar nāvi. Viduslaikos arī tāds apzīmējums ir svētās Vita dejas, kad veseli ciemi it kā sajukuši dejās, smējās un tā tālāk. Tātad viņiem rādās halucinācijas. Un tātad otra forma ir, tā ir tā saucamā gangrēnā forma, jo daļa alkalīdu izsauc perifērās asinsrides izmaiņas cilvēku roku un kāju pirkstos. Un līdz ar to netiek kārtīgi piegādāts skābeklis, notiek audu atmiršana un izveidojas nekroze, jeb tā saucamā sausā gangrēna. Un tāpēc arī viduslaikos šo te parādību sauc par svētā Antonija ugunīm, jo 11. Gadsimtā Francijā dzīvoja mūks svētais Antonijs, kas pie sevis pieņēma šāda veida sirkstošos, un arī viduslaiku gravīrās parādīts ir, ka pie viņa ierodas pēc palīdzības un it kā šiem te cilvēkiem ar degošām rokām. Tātad viņiem vienkārši šie te locekļi atmira, un vienīgais veids, kā viņus varēja glābt, principā bija amputācija. Tātad divas dažādas atšķirīgas formas, kas visos laikos ir Eiropā pastāvējuši, un pagāja ilgs laiks, kamēr cilvēks saprata, ka pie vainas ir šie te melnie rudzu graudi.
Kad to saprata?
Tātad pirmais, kas par to sāk runāt 1670. Gadā, bija Frančārs Tulijē. Viņš konstatēja, ka šī slimība neizpaužas visiem vienādi. Pat vienas ģimenes locekļiem viņa var izpausties dažādi, jo tas ir atkarīgs no cilvēka imunās sistēmas, no dažādiem, teiksim, blakus apstākļiem. Vienā ģimenē viņam var izpausties, vienā ģimenē var savukārt saslimt tikai mazi bērni vai vecāki cilvēki, savukārt bija Eiropā veseli ciemi, kas burtiski dažu dienu laikā izmira. Un jāsaka, ka šis ergotisms vēl ir liels jautājums, kas izraisiet cilvēku nāvi vairāk, vai šis ergotisms, vai, teiksim, dažādi cita veida epidēmijas kā mēris.
Tad tas bija viens no pirmajiem variantiem un mēģinājumiem skaidrot, ka tas ir kaut kādā veidā saistāms ar šiem graudiem.
Jā, šis te franču ārsts vienkārši iztaigājot šos te ciemus un blakus esošos labības laukus ievēroja, ka ļoti daudzas šīs te rudzu vārpas ir inficētas ar šiem te melniem graudiem, un viņam radās aizdomas, ka šī te saucamā slimība nepārnesas nest kontakties cilvēkiem savā starpā, ne arī no dzīvniekiem, bet konkrēti lietojot uzturā šos te miltus, un viņš ieteica zemniekiem it kā to nelietot, bet redziet, savu laiku bija zemniekiem tāda aizsprieda, viņi pat uzskatīja, ka šie te melnie rudzu graudi, teiksim, liecina par labu ražu un tā tālāk. Tā kad pagāja vēl veseli 200 gadi, kamēr saprata tik tiešām, kad jau bija saula attīstīta ķīmija pietiekoši, kad šis te melnais rudzu grauds sevī slēp diezgan lielas nepatikšanas.
Bet tad, kad šis pirmais franču ārsts, kurš par to iedomājās, aicināja cilvēkus nelietot uzturā šos graudus, kas viņam lika domāt, ka tur varētu būt pie vainas graudu? Viņš gāja pa laukiem un uzreiz pievērsa uzmanību tam, vai tur jau bija
kaut kas? Jā, viņš vienkārši empīriskā ceļā noskaidroja, viņš izpētīja, teiksim, šos te iedzīvotāju dažādus paradumus, tā skaitā arī ēšanas paradumus. Tā kā un jāsaka, ka arī melnie graudi, pārsvarā mēs viņus pazīstam vairāk uz rudziem, bet jāņem vērā, ka šeit melnie graudi un vispār šī te sēnīte, ko latīniski sauc klaviceps, viņa attīstās uz ļoti daudzām graudzālēm. Un viduslaikos un arī mūsdienās no šīs te slimības ergotismu ir ne tikai cilvēki, bet arī dzīvnieki, kas uzturā lietoja tos pašus inficēto labību un vai arī ēda vienkārši sauļas graudzāles.
Vai senatnē Latvijā cilvēki slimoja ar minēto ergotismu un vai zem kādas citas slimības neslēpās melno graudu izraisītais ergotisms? Tas ir jautājums, kuram vērts pievērsties dažādi jomu zinātniekiem. Kāds ir Gunta Gerharda redzējums?
Rudze Latvijā parādās 9. Gadsimtā. Tad pietiekam ilgs laiks, lai cilvēks jau būtu ar to problēmu saskāries. Melnie graudi, es domāju, rudzu vārpās arī Latvija attīstījās tāpat, kā jebkur citur Eiropā, jo klimatiski mēs sevišķi daudz neašķiramies no Skandināvijas zemēm. Jautājums ir tikai, kāpēc? Vai tik tiešām šeit cilvēks slimoja ar ergotismu? Vai nē? Te ir vairāki jautājuma aspekti. Pirmais, jāņem vērā, ka visos rakstiskajos vēsturi savotos, kad mēs runājam par kaut kādam cilvēku plašu saslimstību, vienmēr daudzas slimības aiz tā laika, teiksim, viņu iespējām tik apzīmētas par mēri. Zem nosaukums mērķis varēja slēpties daudzas lietas. Un ja šī gadījumā mēs ņemam, kad, teiksim, tā melnā nāve, ko Eiropa pazina 14. Gadsimtā, ka mirušie, teiksim, bija melni, arī ergotisma gangrēnā forma ir tieši tas pats. Tātad šeit paliek tā jautājuma būtība. Nākošais ir jautājums tāds, kad latviešu zemnieks jau tīru rudzus miltus savā ikdienas maizē stepšanā nemaz neizlietoja. Mēs zinām pēc etnogrāfiskajiem datiem, ka pat ļoti labas ražas gados cilvēks Latvijā, lai izdzīvotu zemnieku, šiem te rudzu miltiem lika klāt dažādas vielas, jo miltu nebija vienkārši tik daudz. Lika klāt ļoti daudz pelavas, lika klāt sūnas, mizas un tā tālāk. Līdz ar to šī te koncentrācija arī potenciālā, ja viņa bija, tika pamatīgi ašķēdīta. Un iespējams, ka tieši šīs nabadzības Latvijas zināmā mērā varēja būt paglābta. Jo, protams, ir tāds jautājums, cik tad vajag šai te koncentrācijai būt lielai, lai notiktu šī inficēšanas. Vienkārši literatūrā dati ir tādi, kad, lai izsauktu šo ergotismu, vajag 1% no kopējās šīs te masas, 2% jau izraisa masveida, teiksim, šādu saindēšanos, un 7% jau izraisa nāvi. Un, teiksim, papētot literatūru par 19. vai 20. Gadsimta sākumu Krieviju, tad ārsti bija konstatējuši tajos multu paraugos par 25% piemaisījumu. Un Eiropa uzskata, ka tajos gadījumos, kad ir aprakstīta mirstība Francijā 40 tūkstoši uzreiz, ka ir bijis par 30%. Tā kā tas ir liels skaits. Nu, mūsdienu Eiropas direktīva, teiksim, nosaka, ka nedrīkst būt lielāks piemaisījums par 0,05%.
Bet arī, liekas, 2%, tas patiesībā nav nomās tik daudz, bet tas bija pietiekama, lai...
Jā, pietiekama, jo, redz, šīs te spēcīgās vielas alkoholīdi, teiksim, izraisa šo te saindēšanos.
Bet kāds nākas, ka cilvēki uzreiz pārtraucēs tos rudzu maizi citās Eiropas teritorijās, pat neteikšu valstīs, jo, liekas, varbūt, ka saprata, kas ir pie vainas. Tad skatījās, jā, vai nav tie melnie graudi?
Tieši tāpēc arī no šiem maizi pārgāja no rudziem uz kviešiem. Kaut gan arī kviešos, teiksim, šī var attīstīties šie te melnie graudi. Tāpēc arī Rietuma Eiropā un arī vēlāk Amerikas Savienotajās valstīs maizi cepa no kviešu miltiem. Tāpēc šī baltā maize pārsvarā ieņēma galveno iztikas avotu. Jāsaka gan, kad Eiropā pēdējā šī ergotisma nepatikšanas ar inficētiem rudzu miltiem bija 1951. Gadā Francijas vienā no ciemiem, kad viens vietējais zemnieks bija piegādājis maizes septuvē pašu audzētus neatīrītus rudzu miltus. Un iznākums bija tāds, kad 4 cilvēki sajuka prātā, 200 tika smagi saindējušies, un pēdējais par epidēmiju, kas saistīta arī ar kviešiem, ir Etiopija 2001. Gadā.
Bet kviešiem arī bija tas pats?
Kviešiem iemesls. Arī ir, bet viņiem ir mazākā skaitā izveidojas un netika intensīvi kā rudzēm.
Vai mums ir zināms, kuras ir tās vietas, kas tomēr cieta Eiropā visvairāk? Vispār pasaulē varbūt visvairāk.
Nē, nu, pārsvarā par šo te lietu mēs runājam it kā Eiropas valstīs, kaut gan jāsaka, kad pa melniem rudzu graudiem jau zināja senajā Ķīnā un zināja arī senajā Romā, arī par viņu šīm te blakus iedarbībām, tikai nu kā daudzas lietas, teiksim, tās tumšajās viduslaikos no Romas laikiem nepārgāja šīs te zināšanas, grūti pateikt kāpēc. Principā cieta ļoti pamatīgi Francija, Vācija un arī Skandināvijas valstis.
Ir kaut kāds izskaidrojums, kāpēc tieši tur?
Tas ir saistīts ar šiem te klimatiskajiem augšanas apstākļiem Skandināvijā, jo jāņem vērā, ka šie te melnie graudi nevienmēr katru vasaru attīstas vienlīdz intensīvi. Teiksim, ja ir mitra un vēsa vasara, tad šie te rudzu vārpas tiek vairāk inficēts. Tātad viens no arī ārzemju pētnieku, teiksim, pievērstiem uzmanības cēloņiem ir šo te ergotismu epidēmijas. Ir tas, kad ir pētīts arī ekonomiskā viedokļa, teiksim, pēc labības cenām.
Iespējams, ka mēra epidēmijas daudzo upuru skaitu Eiropā veidoja arī ar melnajiem graudiem saindējušies cilvēki. Taču interesanti, ka iespējams šo graudu radītās halucinācijas bijušas arī daudzo raganu prāvu iemesls. Ļaudis stāstīja to, ko redzēja, bet redzētājs bija graudos esošās vīles izraisītas halucinācijas. Bet jāteic gan, ka melnie graudi jau senatnē tika arī izmantoti medicīnas nolūkos. Arī mūsdienās no tiem tiek pagatavoti medicīniski preparāti.
Piemēram, ergotamīns, ko izmanto ginekoloģijā, lai apturētu pēcdzemdību asiņošanu. Jāsaka, ka jau kopš viduslaikiem vecmātes dažas šo te melnās graudus izmantojuši taisni šim nolūkam. Un, protams, ir jautājums, kā viņas zināja, lai sasniegt šo te parasto devu, jo pārdozējot šos te preparātus notiek tieši tas pats, vai atkal halucinācijas, vai kaut kāda gangrēnas forma. Tā kā melnie graudi mūsdienās tiek plaši izmantoti medicīnisko preparātu iegūšanai, un jāsaka, ka arī no melniem graudiem ir sintezēts bēdīgi slavenā halucinogēns LSD viela.
Varētu teikt, ka viduslaikos cilvēki pat gribot, negribot, zināmā mērā šīs halucinogēnās vielas arī lietoja.
Jā, tā tas ir bijis.
Dzirdējām Latvijas vēstures institūta bioarheoloģijas nodaļas vadītāju vēstures doktoru Gunti Gerhardu.
Visiem uz mēles!